Від моста на Тясмині привіз вершник вістку, що Мамай із Куренем Білого Яру, відпочивши у Трушівцях, після нічного переходу через побережжя вирушає на Кресельці. Отаман відкликав мене і Чорноту в бік. Треба вислати розвідку до Чигирина, довідатися, що там товаріщі поробляють. Найкраще було б послати якусь метку жінку чи дівчину. Ми вже мали відомості, що червона бригада піхоти вислана зі Знам'янки з настановою лейби Троцького. Вчора вона увійшла до Чигирина. Якщо бригада вирушить у наш бік, нас попередять суботівці. Але що планує, треба знати. Серед розвідниць найкращими були дві інтелігентні дівчини з Медведівки та дві молоді черниці з Мотриного монастиря. Викликати їх мене не мало часу. В цю мить помічаю бісової віри дитину, Ганю, що, стоячи під хатою, з цікавістю оглядала заповнену повстанцями долину. Очима показую на неї Чорноті. Андрій стиснув губи. Та хлопцям голови крутить добре. Може, й знадобиться, нехай йде. А в Медведівку до Ліда напиши записку і пошли вершником, буде певніше. Підходжу до дівчини і садовлю її коло себе на призьбі. Ганю, підеш до Чигирина подивитися, що москалі роблять? Піду. А не боїся? Ганя заперечливо крутить головою, потім блискає рівними рядами зубів. «Що я, не козачка?» У хаті Ганя кладе до старого кошика пляшку від гасу і торбинку на сіль. Щоправда, цих рідкощів давно у Чигирині немає, і ніхто по них туди не ходить, та цього москалі, які щойно прибули в Україну, не знають. Зав'язую їй у хустину жмут совєтських грошей і, навчивши, відправляю. Мати на прощання наказує, щоб до тих харцизяків зуби не шкірила та до хати не йшла, як будуть запрошувати. Послав також записку до Ліди, щоб ішла в Чигирин і, роздивившись, верталася на Мельники. З боку Мельників надійшов новий відділ. Попереду великий жовто-блакитний прапор із написом «Курінь Білого Яру». Та колона не була довга. Отаман Мамай, сором'язливо ховаючи погляд у борідку, оповів Деркачеві, що побережжя підвело. Побережани готові до бою з ворогом, але відходити від своїх хат не хочуть. Бояться, що москалі, які йдуть побережжям, попалять села. Своїх рибалок вивіз Мамай човнами з очеретів та обійшов ворожі частини над Дніпром уночі. Привів 220 чоловік із двома важкими та двома легкими кулеметами. Свою уславлену гармату затопив в очереті. Тим часом кінний зв'язок із Трушівців привіз вістку, що Чигиринським трактом поза Тясмином наближається довга валка підвід із червоними прапорами. На підводах повно людей, чи озброєні, чи ні, не розглеїти. Отаман наказав Чорноті вислати кінну розвідку. 10 кіннотників під командою Соловія, замиготівши в повітрі начепленими на списи червоними прапорцями, поскакали у бік Тясмина. Козак із застави, виставленої при дорозі на Жаботин, привів до штабу двох хлопців з рушницями. Отаман, усміхнувшись, поздоровкався з ними. «От так, наші жаботинці! Оце і все? Чи, може, ще за двоє позаду йдуть? Та ні, ми це тільки попередити, щоб непорозуміння якого не вийшло. Ідуть жаботинці, чоловік, мабуть, із півтораста, та й із сіл новобранці на підводах їдуть. Ну, а багато, звичайно, дома залишилися. Ми, кажуть, ні туди, ні сюди не підемо. Наша хата з краю. Багато йде, а хто зна, гуртами йдуть. Може, 500, може, 600 буде всіх». По короткій розмові жаботинці пішли зустрічати своїх. Незабаром на узліссі виткнулася перша група повстанців жаботинської волості, ще минулого року опанованої совєтською властю. На розгарячених конях – Вернулася розвідка, і Соловій оповів, що валка з червоними прапорами переїздить уже міст на Тясмені та у супроводі кіннотника, якого залишив Соловій, суне на Кресельці, то із сіл, розташованих за Чигирином, у куті між Дніпром і Тясменом, ідуть на мобілізацію новобранці, що, як самі кажуть, заблудили і шукають найкоротшої дороги до Кам'янки. Виступили з червоними прапорами під проводом комуністів, які проводили у тих селах мобілізацію, здираючи за одним заходом розв'єрстку. По дорозі об'єдналися в одну колону. Тоді виник конфлікт. Уповноважені хотіли вести їх до Кам'янки окружною дорогою через Чигирин. А хлопці заявили, що знають коротшу дорогу через Мотрин монастир. Товаріщі не погоджувалися, бо боялися холодноярських бандитів. Тоді їх зв'язали, заткнули їм шматами роти і, прикривши на возах соломою, повезли до нас. Валка та досить солідна, понад 100 возів із новобранцями і понад 30 зі свиньми, курми, телятами, салом і збіжжям, що їхні уповноважені з допомогою міліції зібрали в селах для Червоної армії. Вістка ця облетіла долину, і повстанці згромадилися коло дороги, очікуючи гостей. Штаб дожидав біля воріт лісничівки. Нарешті валка в'їхала на Кресельці. До люшні переднього воза було прикріплено червоний прапор. Коли віз порівнявся з нашими прапорами, застромленими в землю біля воріт лісничівки, чорнявий парубок у розхристаній вишитій сорочці вихопив червоний прапор, жбурнув його нам під ноги і, нахилившись, витягнув із-під соломи жовто-блакитний на короткому держаку, розмахуючи руками, ручким рухом підніс його вгору. Слава Україні! Долина застогнала від тисячоустого слава і пустила його луною в яри.
Серпами, темними ярами, йдуть походом залізні полки. Хто відважний, хай йде із нами, ми царями будьмо юнаки. Не будемо, до нікого в найми не підем. Для країни ми усі живемо, і за неї голови кладем. Для країни ми усі живемо, і за неї голови кладем. Кожний ворог, де нас і зволяє.
До штабу підійшли провідники сільських груп, що прибули цією валкою. Притягли шістьох напівмертвих від страху і невідної їзди уповноважених. Усі, як на замовлення, жидки у віці 17-20 літ. Допитуємо їх із Чорнотою. Та годі було видобути з цих заляканих тремтячих створінь щось окрім благань. «Товарищі, доброді, не вбивайте нас, ми будемо служити!» За півгодини ліквідаційна комісія під проводом Соловія, захопивши із собою рискалі, повела уповноважених совєтської власті до лісу.